anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. În cadrul întâlnirii de astăzi din radioprogramul Anii de Acasă, invitatul nostru este domnul Romică Sârbu. Bine ați revenit!
Mă bucur să fim din nou împreună cu ascultătorii noștri.
Vorbeam în săptămânile trecute despre schimbare, schimbarea de care au nevoie părinții pentru a putea să își educe copiii. Și am promis ascultătorilor noștri că vom vorbi pe scurt despre ce am putea să păstrăm din vechile principii de educație.
Cred că mai întâi de toate este potrivit să facem distinția între două modele de educație. Sunt doar două modele, chiar dacă putem vorbi de multiple modele. Este modelul bun, biblic, care corespunde cu planul lui Dumnezeu și este modelul omenesc, care se manifestă în multe alte forme. Dacă vorbim despre ce putem păstra, aș face următoarea nuanțare. Vorbim de părinți care au adoptat modelul cel bun, da, din Biblie, sunt conștienți de ceea ce le cere Dumnezeu, dar au unele metode greșite. Pe de altă parte, putem să vorbim despre un model greșit, da, care se întemeiază pe principii greșite și o să le enumăr imediat care sunt cele bune și, în contrast, vom descoperi care sunt cele negative. Dar în cadrul acestui model greșit, filozofic vorbind, omul poate folosi unele metode bune. Și atunci e clar că și unii și alții trebuie să facă anumite schimbări. Însă, o educație corectă presupune, în primul rând, o schimbare la nivelul minții părintelui, adoptarea modelului celui nou. Iar modelul cel nou de educație, cu care trebuie să comparăm ce am avut, trebuie să se bazeze pe câteva lucruri. În primul rând, pe faptul că copiii noștri sunt un dar din partea lui Dumnezeu. Așa trebuie privit copilul. Dacă în vechiul meu model copilul era altceva decât un dar din partea lui Dumnezeu, este greșit și trebuie schimbat. N-am ce să păstrez de aici. Al doilea lucru, pe lângă faptul că este un dar, descoper în cuvântul lui Dumnezeu că natura oricărui om care vine în lume este păcătoasă. Nu se naște copilul cu păcate, ci se naște cu o natură păcătoasă, negativă. Părintele trebuie să fie conștient de această realitate. Și trebuie să fie conștient că nu poate să ceară copilului să fie altfel decât cum este. Trebuie să fie conștient că demersul educațional are nevoie într-un mod hotărât de Dumnezeu, singurul care poate schimba natura. Metodele educaționale pot înfrumuseța o natură păcătoasă, dar nu o pot schimba. Deci, copilul este un dar din partea lui Dumnezeu. Al doilea principiu educațional, biblic, se bazează pe recunoașterea naturii umane. Este căzută natura omenească și are nevoie de schimbare, are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Deci dacă principiile vechi nu corespund, dacă îmi privesc copilul din punct de vedere umanist, că el poate totul fără Dumnezeu, că el este capabil, are un potențial uriaș singur, atunci am nevoie de schimbare. E adevărat că toți avem un potențial, însă potențialul acesta nu-și va atinge apogeul decât în măsura în care se face o schimbare a naturii umane. Altfel, omul pune în slujba răului tot potențialul pe care îl are. Pe de altă parte, al treilea principiu foarte important se găsește în definirea scopului pentru care mi este dat copilul. Pentru ce am copilul acesta o anumită perioadă de viață? De ce l-am adus pe lume? Pentru ce vreau să-l pregătesc? Punând problema din perspectiva scripturilor, Dumnezeu îmi arată că scopul fundamental, principal, pentru care suntem părinți, pentru care educăm copiii, este primirea vieții veșnice, primirea Domnului Hristos ca mântuitor personal. Toate celelalte se subordonează acestui scop. Deci dacă în vechiul model principiul meu este să-mi formez copilul ca să fie un om mare în societate, greșesc. E bună la prima vedere, dar nu corespunde cu scopul fundamental. Degeaba va fi om mare dacă va pieri, va muri pentru totdeauna. El va fi un om mare numai în măsura în care va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Așa cum se spune pe unii oameni biblici că erau mari înaintea lui Dumnezeu. Deci aveau caractere deosebite. Apoi, un alt lucru este acela legat de metodele pe care le folosesc în modelul meu educațional. Și la capitolul acesta putem vorbi de două mari direcții. Prima metodă este părintele în sine, caracterul lui. Eu nu pot să dau copilului și nu pot să imprim copilului meu ceea ce eu nu sunt. Am nevoie să fiu un om de caracter. Dacă până acum am gândit că importante sunt metodele, disciplina pe care o folosesc și nu în primul rând caracterul meu, trebuie să părăsesc această filozofie, este greșită. Tu ca părinte ești în primul rând important. Caracterul tău, integritatea, sinceritatea și tot ceea ce ține de statutul tău moral în fața lui Dumnezeu și în fața copilului. Și a doua dimensiune este legată de metodele educaționale pe care le folosesc. Și la capitolul acesta aș sublinia doar câteva principii în funcție de care ne alegem modelele educaționale, metodele de educație. În primul rând, o metodă de educație trebuie să se bazeze pe respectul față de copil. Dacă până acum metodele pe care le-am folosit nu se bazează pe respect, ci se bazează doar pe impunerea autorității, se bazează pe faptul că el este inferior mie, copilul, și eu sunt superior, ele sunt greșite, trebuie să abandonate. Dacă metodele folosite se bazează pe respect, le pot folosi. Pentru că Scriptura ne învață să respectăm pe cei de lângă noi, chiar dacă sunt mai mici. Atunci când nu respecti pe unul mai mic decât tine, înseamnă că îl abuzezi. Abuzezi de faptul că el nu poate să răspundă la același nivel, că el nu are aceeași putere ca și tine, nu are aceeași experiență, nu are aceleași mijloace pe care le ai tu. Al doilea lucru important este acela că toate metodele educaționale pe care le folosesc trebuie să conducă la dezvoltarea unor obiceiuri ale copilului care se bazeze pe autocontrol și nu pe impunere exterioară. Dacă am metode care obțin rezultate bazate pe forță, pe impunere, nu sunt sănătoase și nu și-au rezultate în timp. Și nu doar că nu și-au rezultate pozitive, dar uneori pot afecta personalitatea copilului pe tot parcursul vieții, pentru întreaga lui viață. Deci trebuie să aibă ca rezultat autocontrolul. Și în al treilea rând, metodele mele trebuie să se bazeze pe valori. Transmit copilului valori. Nu îl învăț mecanic anumite lucruri. Care sunt valorile din spatele unor reguli? Nu reguli de dragul regulilor, pentru că așa zic eu. Și în spatele acestor reguli se află un principiu. Principiul respectului față de ceilalți. De aceea trebuie să salutăm pe cei de lângă noi. Principiul respectului proprietății. De aceea nu ne însușim ceea ce nu este al nostru. Da? De aceea avem ca regulă că nu luăm ceea ce nu ne aparține. Deci o educație bazată pe valori, aș putea da exemplu și de alte valori, de compasiune. De ce ne oprim lângă cineva care este căzut pe stradă ca să-l ajutăm? Pentru că celălalt are valoare, pentru că trebuie să simțim împreună cu el. Deci avem în primul rând respect față de copil, ca principiu când alegem metodele, acele metode care îl ajută pe copil să se autocontroleze. Treilea rând, alegem metode care să corespundă cu valorile pe care vrem să le transmitem. Și în fine, în ultimul rând, metodele pe care le adoptăm în educația copiilor noștri trebuie să aibă în vedere dezvoltarea armonioasă și întreagă a copilului, adică din punct de vedere fizic, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere social. O educație trebuie să țintească și trebuie să folosesc metode care să atingă toate cele patru dimensiuni pentru ca viitorul adult să fie complet dezvoltat din toate punctele de vedere. Deci, din această perspectivă, având toate aceste lucruri în minte, alegem ceea ce păstrăm din ce am avut până acum și ceea ce trebuie dat la o parte. Tot ce nu corespunde cu grila pe care ne oferă Dumnezeu nu este potrivit să păstrăm. Și nu uităm, nu facem un sincretism, ci totul se axează pe o nouă filozofie în care Dumnezeu este în centru, iar eu învăț de la El.
Cum am putea depăși principiile părinților, chiar dacă acestea au dat roade? Și atunci când vă adresez această întrebare, mă refer la principiul acela al bătăii. Așa cum spun mulți dintre noi, tata m-a bătut și uite ce om bun am ajuns eu, așa că aș putea să fac același lucru și eu.
Mă bucur că ați făcut această nuanțare, pentru că la prima vedere părea un nonsens în întrebare, adică să abandonezi principiile părinților care au dat roade. Păi care om abandonează ceea ce dă rod, nu? Dacă s-a testat și s-a văzut că merge. Cred că atunci când discutăm despre metode care au dat roade, între ghilimele, ar trebui să avem în vedere ceea ce nu se vede la prima privire. Adică, nu trebuie să ne gândim doar iată ce sunt, ci ar trebui să gândim ce aș fi putut fi dacă s-ar fi folosit și alte metode. În al doilea rând, trebuie să gândesc, sunt așa doar pentru că am fost bătut, ați dat exemplu bătaia pentru că am fost bătut, sau ceea ce sunt se datorează altor factori, iar eu nu fac altceva decât să realizez o conexiune greșită între bătaia pe care am luat-o și omul care sunt astăzi. E posibil ca omul care sunt astăzi să se datoreze altor factori decât bătaia pe care am încasat-o. Este foarte important să facem legăturile corecte. Și în al treilea rând, trebuie să gândim dacă metoda folosită este în armonie cu principiile Bibliei. E posibil ca rezultatele să pară pozitive, Biblia spune multe căi se par omului că sunt bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Atunci când măsori consecințele în lumina veșniciei, atunci îți dai seama că metoda este greșită. Deci iată trei criterii care ne pot ajuta să ne dăm seama dacă metoda folosită de către părinții noștri a fost una care cu adevărat a dat roade. Deci primul lucru, dacă metoda respectivă a dat ea însăși cu adevărat roade sau rodul se datorează altor metode. 2. Ceea ce sunt este chiar idealul sau aș fi putut fi folosit alte metode. Și în al treilea rând, dacă metoda respectivă corespunde cu adevărul, iar rezultatele veșnice sunt arătate în posibilitatea ca copilul respectiv sau omul care a ajuns adult să aibă viața veșnică. Cum pot să renunț la ele? De obicei, noi suntem foarte dependenți de modelele pe care le-am avut în părinții noștri. Chiar dacă la un moment dat nu am fost de acord cu ele, atunci când suntem în situații similare, tindem să adoptăm acele modele cu care nu am fost de acord. De aceea avem nevoie de o analiză riguroasă, da? De o conștientizare și de o creionare a propriului nostru model. Să ne retragem deoparte și să gândim foarte bine, să analizăm ce a fost bun în educația părinților și ceea ce trebuie schimbat. Nu preiau automat. Noi, de cele mai multe ori, devenim părinți fără să ne întrebăm cum ar trebui să fie un părinte, ce ar trebui să facă un părinte. Ori această retragere și introspecție și confruntare a ceea ce cred ce înseamnă a fi părinte cu ceea ce ar trebui să fiu părinte, mă vor ajuta să-mi articulez o concepție proprie despre ceea ce înseamnă să fii părinte.
Am vorbit până acum despre 18 întrebări pe care ar trebui să și le adreseze părinții pentru a se vindeca întâi pe ei și apoi să fie în stare, să fie capabili să îi educe pe copiilor. Cea de-a 19-a întrebare este: există oameni de la care ar trebui să vă cereți iertare? Și la acest domeniu al iertării sunt foarte multe de spus. Poate că de-a lungul timpului aici la Radio Vocea Speranței ați ascultat atât de multe emisiuni despre iertare încât teoria o cunoașteți. Mai trebuie să puneți și în practică sau să punem în practică. Aș vrea să abordăm câteva întrebări, câteva aspecte practice. În primul rând, dacă există oameni de la care ar trebui să ne cerem iertare, cum ne dăm seama dacă de la acești oameni trebuie să ne cerem sau nu iertare? Pentru că, dacă ar fi după mintea noastră, niciodată nu vom accepta că trebuie să cerem cuiva iertare, pentru că îl considerăm vinovat.
În primul rând, aș vrea să clarific un anumit aspect în mintea ascultătorilor, și anume, există vreo legătură între dispoziția de a-și cere iertare celor cărora ai greșit și educația copiilor? Ce legătură poate exista? Sau discutăm de dragul de a discuta, de a umple timpul, de a atrage atenția ascultătorilor noștri? Aș vrea să spun că o conștiință împovărată frustrează un părinte. O conștiință împovărată te poate conduce uneori la comportamente rigide față de copii. O conștiință împovărată te poate face uneori exact opusul, un părinte foarte permisiv, pentru că te simți tu însuți cu musca pe căciulă, să folosesc așa terminologia asta comună în popor, atunci nu mai ai puterea morală să ceri copilului tău idealul, să-i ceri mai mult. Și devii un părinte permisiv, deci fie devii prea rigid, pentru că ai o conștiință care te apasă și încerci să o rezolvi tăind în carne vie unde nu trebuie la alții, fie devii foarte permisiv. Deci există o legătură foarte intimă între rezolvarea propriei noastre vinovății și capacitatea de a ne educa corect copiii. Acum, revenind la întrebarea pe care ați lansat-o, dacă sunt persoane cărora trebuie să le cerem iertare, cum să facem lucrul acesta, de unde să ne dăm seama? În primul rând, greșelile pe care le-am făcut celorlalți le putem identifica atunci când avem un propriu set de valori. Adică un lucru este greșit dacă am încălcat o normă, am mințit. Atunci trebuie să mă raportez la o normă absolută ca să identific corect greșelile față de ceilalți. Ori, atâta timp cât nu am aderat la un set de valori, la un cod moral, atunci problema iertării și a greșelii este foarte relativă. Este foarte relativă pentru că ea se judecă după alte reguli, arbitrare. Eu ți-am spus un cuvânt jignitor, dar pentru mine este corect, pentru că la mine valoarea este dată de următorul lucru: m-ai lovit, te lovesc. E corect. E corect să te lovesc dacă tu m-ai lovit. E corect să te jignezi dacă tu m-ai jignit. E corect să te fur dacă tu m-ai furat. Deci, ca să pot să-mi cer iertare, să-mi recunosc greșeala, am nevoie să-mi identific propriul cod moral. Că în funcție de el știu ce e rău și ce este bine. Știu lucrurile pentru care trebuie să-mi cer iertare și care nu trebuie să-mi cer iertare. Și la capitolul acesta trebuie să subliniez faptul că Biblia vorbește despre un cod moral. Un cod moral care izvorăște din caracterul lui Dumnezeu și care este în concordanță cu dragostea și dreptatea. Acest cod moral este numit în Biblie cele 10 porunci, despre care Domnul Hristos spunea: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Sunt poruncile pe care El le-a dat pe Sinai. Iar aceste porunci trebuie înțelese cel mai bine ca să nu cădem în legalism, legalism care este condamnat de Biblie și în mod special de Mântuitorul când a fost pe pământ. Trebuie să privim acest cod moral, aceste 10 porunci, din perspectiva celor două mari principii pe care se bazează caracterul lui Dumnezeu, ceea ce spuneam puțin mai înainte: dragostea și dreptatea. În spatele celor 10 porunci stă dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Dacă am aceste lucruri în minte și dacă eu însumi sunt conectat la dragostea și dreptatea lui Dumnezeu, atunci iertarea va fi ceva care, a cere iertare, devine o exigență a naturii mele. Nu pot să trăiesc, nu pot să merg mai departe până nu-mi rezolv problemele cu cei de lângă mine. Atâta timp cât eu nu sunt conectat și nu mă raportez la un Dumnezeu, supraviețuiesc în biserică fără probleme de conștiință, merg mai departe, uneori slujesc în biserică, fără să-mi rezolv problemele cu semenii mei, fără să-mi cer iertare, pentru că încă nu am descoperit ce înseamnă să te raportezi corect la Dumnezeu. Dumnezeu este în viața mea o formă, iar religia este o formalitate, este un fariseism, iar ascultarea de El este un ritual. Este doar o bifare a anumitor cerințe și nu este ceva profund, esențial. Așa că am nevoie în primul rând de o relație cu Dumnezeu prin perspectiva căreia să interpretez corect codul moral pe baza celor două mari principii, dragostea și dreptatea, ca să pot să-mi cer iertare cu adevărat. Pe de altă parte, Scriptura ne vine în ajutor atunci când e vorba de iertare și stabilește o ordine care pare nedreaptă. Noi, în ordinea noastră omenească, așteptăm ca cel care a greșit să facă primul pas. Dumnezeu a stabilit o altă ordine și spune: cel nevinovat căruia i s-a greșit să facă primul pas, să iasă în întâmpinarea celui greșit și să-l ajute să facă pasul. Spune în Matei capitolul 18: dacă fratele tău are ceva împotriva ta, du-te la el. Tu, cel nevinovat, du-te la el și ajută-l pe el, conștientizează-l, motivează-l prin faptul că tu mergi la el, motivează-l să facă pasul pentru a-și rezolva problema și a-și cere iertare.
Ați atins un punct nevralgic, pentru că cei mai mulți spun: da, să-și ceară iertare el pentru că el a greșit. Eu în niciun caz nu voi face lucrul acesta, după ce că nici nu vine la mine să îmi ceară iertare și să îmi spună că îi pare rău pentru cât m-a rănit, trebuie să-mi mai duc și eu la el. Poate că nu este vorba chiar de a-și cere iertare atunci când ar trebui să te duci la cineva care a greșit față de tine, ci doar să relaționezi.
În mod cert, Scriptura nu ne învață să ne asumăm ceea ce nu se cuvine. Nu ne învață să ne depersonalizăm, să luăm întotdeauna atitudinea vinovatului. Ești vinovat, nu ești vinovat, poartă povara asta, că așa e bine. Nu. Atunci când Scriptura stabilește această ordine, cel nevinovat să meargă, este tocmai pentru a atinge acest obiectiv al refacerii legăturii, pentru că celălalt își cere iertarea mai ușor în contextul în care se simte confortabil în relația cu tine, știe că nu-l vei judeca, știe că îl înțelegi corect, că ești de partea lui, că ești disponibil să-i oferi iertarea pe care el o dorește. De aceea Scriptura a stabilit această ordine, nu pentru a transfera și pentru vinovăția de la cel vinovat la cel nevinovat, nu pentru a-mi lua eu ceea ce nu este al meu, ci pentru a face mai ușor descărcarea de povară pentru cel vinovat.
Dacă s-a întâmplat de mult în viața mea ceva și am plecat din locul acela unde am greșit față de o anumită persoană, nu mă mai întorc, să zicem că este la capătul celălalt al țării sau poate chiar în altă țară, ce ar fi de făcut? Este totuși vorba despre o greșeală, despre iertare?
Există și alte căi pe care ne putem cere iertare decât aceea față către față. Dacă sunt departe și timpul, distanța nu-mi permite o întâlnire față către față cu acea persoană, astăzi sunt mijloace de comunicare foarte rapide și la îndemâna noastră. Putem scrie o scrisoare.
Dacă mai știm adresa.
Dacă mai știm adresa. Ne putem interesa. Putem face niște investigații ca să știm unde este persoana respectivă. Prima opțiune este scrisoarea, dacă nu pot să ajung. De ce? Pentru că îmi pot așeza mai bine gândurile, simțămintele, cererea de iertare. Poate să fie o adresă de mail în care scriu, dar nu e scrisoare, ci este pe mail. Poate să fie, știu eu, prin telefonic și lucrul acesta îl abortez, îmi iau timp ca să stau de vorbă și să rezolv problema. Dacă, poate să fie și situația în care sub nicio formă nu mai pot să dau de acea persoană. Mă rog lui Dumnezeu ca să mă ierte și să-mi ofere oportunitatea ca într-o zi, dacă este în planul lui, să pot să iau legătura cu această persoană și să-mi cer iertare, dar o rezolv înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu mai știu de această persoană, nu mai pot să iau legătura cu ea. Te rog din suflet, iartă-mă. Și dacă este după voia ta, dă-mi ocazia să pot să iau legătura cu ea. Cred că acestea sunt doar câteva căi pe care le-am sugerat, pot fi și altele, dar Scriptura ne îndeamnă, ne încurajează să facem tot ce stă în putința noastră ca să rezolvăm paguba produsă, rana pe care am făcut-o, să contribuim la vindecarea ei și să ne putem cere iertare.
Îți ceri iertare dacă vezi că celălalt se schimbă, că dă un semn de părere de rău. Dar dacă știi că tendința lui este de a nu te lua în seamă, de a-ți râde în nas în continuare?
Cred că cel mai important lucru atunci când îmi cer iertare nu este cum va reacționa celălalt și ce comportament va adopta după, ci primul obiectiv este să repar ceea ce eu am greșit. Celălalt mă poate judeca de acum înainte, mă poate interpreta, dar important este, în primul rând, ca eu să repar ceea ce am greșit. De fapt, asta fac atunci când îmi cer iertare. Arăt că îmi pare rău de ceea ce am făcut și că prin această iertare doresc să-mi exprim părerea de rău față de ceea ce am făcut și dorința de a mă schimba. Acesta este principalul obiectiv. Pe de altă parte, îmi cer iertare pentru că vreau să-mi refac și legătura cu Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru ne spune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Eu nu pot să-mi cer iertare lui Dumnezeu pentru un lucru dacă nu am iertat celuilalt și dacă nu sunt capabil să-mi cer iertare celuilalt. Dacă sunt prea mândru, prea orgolios și nu am puterea să mă duc să cer iertare celuilalt, mă va ierta pe mine Dumnezeu? Deci, obiectivul cererii de iertare este dublu. Refacerea legăturii cu Dumnezeu și repararea răului și refacerea legăturii cu celălalt.
O ultimă întrebare în cadrul radioprogramului Ani de Acasă de astăzi. Cum se procedează atunci când ai ajuns la concluzia că este timpul să-ți ceri iertare?
Cred că înainte de a face pasul către persoana care i-am greșit, este important să stau de vorbă cu Dumnezeu și să-L rog să mă ajute ca atunci când îmi cer iertare să nu încerc să mă justific. Am văzut de multe ori această abordare a problemei iertării. Merg la celălalt și încerc să mă justific. Știi, de fapt, am fost obosit, n-am vrut să spun chiar asta, să nu gândești rău despre mine și să știi totuși că dacă te-am rănit, te rog să mă ierți. În primul rând trebuie să cer lucrul acesta lui Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să fiu cinstit cu mine și cu tine. Ajută-mă să spun: iartă-mă, te-am rănit, fără să mă justific. Atunci când mă justific, de fapt, încerc să minimalizez greșeala.
Chiar dacă ar exista justificări.
Chiar dacă ar exista, de fapt, justificările respective nu justifică greșeala. Greșeala tot rămâne. Cu sau fără acele justificări, ele nu merită trecute în revistă. Am greșit și mi-asum responsabilitatea pentru lucrul acesta. Al doilea pas, să fiu conștient, să devin conștient că s-ar putea ca persoana respectivă să mă ierte, dar să aibă anumite rezerve în anumit timp față de mine. Trebuie să accept lucrul acesta ca fiind poate normal. Iertarea mi se acordă rațional, celălalt alege să mă ierte, dar vindecarea este un proces. Și nu pot pretinde ca, cum celălalt a spus, te iert, toate lucrurile să fie exact ca și mai înainte din prima. Nu e posibil. Suntem ființe umane, avem un psihic sensibil nu în sensul negativ, ci fiind creat de Dumnezeu, și trebuie să existe un proces al vindecării și trebuie să fiu conștient de lucrul acesta. Nu trebuie să interpretez că nu m-a iertat cu adevărat. Nu. Iertarea este una, vindecarea este un proces. Celălalt a ales să mă ierte, să treacă peste durerea, peste rana pe care am provocat-o, dar vindecarea durează. Iar cererea iertării este un pas în procesul de vindecare a rănii și a relației. În al treilea rând, atunci când sunt conștient că trebuie să încerc iertare, trebuie să îl rog pe Dumnezeu să mă ajute ca să nu mai cad în greșeala respectivă. Să-mi dea putere să schimb comportamentul, acel comportament care este greșit, care a rănit, care a dezamăgit, care a provocat durerea celui de lângă mine.
Au fost la Radio Vocea Speranței alături de dumneavoastră în cadrul radioprogramului Anii de Acasă. De la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație, iar din regia tehnică, Marius Rădoi. Vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii noastre și vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a vorbi despre ultima întrebare pe care ar trebui să-și o adreseze părinții lor, atâta timp cât își doresc să producă o schimbare în viața copiilor.